gudoomiyaha aqalka sare ee dalka Ken Lusaka ayaa qirtay inuu yahay aabaha canuga caloosha hooyadii ku jira. Qirashadan ayaa timid kadib markii haweeneyda uurka ku sida ilmaha yar dacwad ka gudbisay afayeenka aqalka sare. Waxay ka dalbatay lacag dhan 25 milyan oo shilinka dalka ah oo taageerida canuga yar ee koritaankiisa iyo caafimaadkiisaba. Maxkamadda ayaa xilligaasi loo sheegay in gudoomiyaha aqalka sare uu ogolaaday in la xanaanayo ilmaha uurka ku jira. Waxa uu intaasi ku daray in arrimaha kale ee la xalin doono marka uu ilmuhu dhasho. Haweeneydan oo adeegsatay garyaqan Dastan Umari ayaa codsatay taageero dhan 200,000 oo shilinka dalka ah bishiiba, ama isku darka lacag dhan 25 milyan oo shilinka dalka ah. Waxay sheegtay in Lusaka uu diiday inuu qaado mas-uuliyadda ilmaha caloosha ku jira. Haweeneydan ayaa sidoo kale doonaysay in afayeenka dalka uu iibiyo guri u dhigmakan ay ku nool yihiin caruurta kale uu dhalay. Qareenka u doodayay haweeneydan ayaa xilligaasi doonayay in guriga lagu iibiyo muddo 7 maalmood gudahood ah. Hase yeeshee, waxaa arrinkan ka hor yimid afayeenka aqalka sare ee dalka, balse qareenka u doodayay Ken Lusaka ayaa sheegay inaysan macquul ahayn in muddo 7 bisha guri lagu iibiyo, balse ay tahay in la sugo ilaa uu ilmaha ka dhasho. Saraakiisha waaxda dambi baarista ee dalka ayaa gacanta ku dhigay tuhmane lala xiriirinayo inuu jabsaday qayb ka mid ah macluumaadka guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka ee xuduudaha dalka IEBC. Eedeysanaha ayaa la sheegay inuu galaangal ku yeeshay xogta IEBC una helay macluumaadka dad gaaraya 61,617 codbixiyaal oo ka diiwaangashan ismaamulada galbeedka dalka. Waxaa laga soo qabtay deegaanka Juja ee ismaamulka Kiambu. Agaasimaha waaxda dambi baarista ee dalka DCI-da ayaa xilligaasi sheegay in ninkan la rumaysan yahay in uu qaab farsamaysan uu wax u jabsan jiray isagoo adeegsanaya aalada elektaroniga ah. Macluumaadka iyo qalabka elektaroniga ah ee uu watay eedeysanaha ayaa waxyaabaha laga helay waxaa ku jiray magacyada codbixiyaal, diiwaangashan, kaararka aqoonsiga qaranka iyo taariikhda dhalashada. Eedeysanaha oo la rumaysan yahay inuu horey ugu soo shaqeeyay mid ka mid ah shirkadaha telefoonada gacanta ee dalka ayaa boorsada uu watay lagu dhex arkay kaararka sim kaarka ay leeyihiin shirkadaha isgaarsiinta ee kala ah Safaricom, Airtel iyo Telecom. Xariggiisa ayaa waxaa si wada jir ah isaga kaashaday waaxda DCI-da iyo shirkadda isgaarsiinta ee Safaricom kadib markii eedeysanaha lacag aanan la cayimin uu ka dhacay mid ka mid ah xarumaha M-Pesa. Dhacdooyinka sanadkan sii dhammaanayaan ku guda jirnaaya haatanna Soomaaliya. Kan ayaa waxaa deganaanshala'aan laga dareemay magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan oo ay xilligaasi ka dhaceen dagaallo u dhexeeyay ciidanka dowladda Soomaaliya iyo kuwa jabhada uu hogaamiyo sarkaalka lagu magacaabo General Abukar Xuudi ee diidan maamulka Hirshabeelle. Dadka deegaanka qaarkood oo la hadlayay warbaahinta gudaha Soomaaliya ayaa waxay u sheegeen in dagaalka dhacay uu ka dhashay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac. Xilligaasi ciidamo fara badan oo ka tirsan dowladda dhexe Soomaaliya iyo maamulka Hirshabeelle ayaa u diiday dadka iyo gaadiidka inay adeegsadaan wadadaasi. 6 bishii 6aad ee sanadkan ayaa la sheegay in wiil arday ahaa oo lagu magacaabi jiray Ibraahim Cabdishakuur waxna ka baranayay jaamacadda Camuud ee magaalada Boorama uu toogtay askari ilaalo ka ahaa jaamacadda kadib markii sida la sheegay ay murmeen ardayga dhintay iyo askarigii toogtay. Sida uu xilligaasi warbaahinta u sheegay mayorka magaalada Boorama Maxamed Axmed Warsame, toogashadaasi ayaa ka dhacday iridda hore ee laga galo jaamacadda Camuud ee magaalada Boorama oo uu ku sugnaa askarigu. Ardayga la toogtay ayaa la sheegay in telefoon uu ku soo ilaaway gudaha jaamacadda kadibna uu dib ugu laabtay jaamacadda si uu telefoonka u soo qaato, balse wardiyihii jaamacadda ayaa u sheegay inaanan la geli karin jaamacadda oo uu dhammaaday waqtigii waxbarashada muran kadibna uu sidaasi ku toogtay. Xilligaasi ciidanka booliska Soomaalilan ayaa gacanta ku dhigay askarigii falka toogashada geystay sida ay xaqiijiyeen maamulka magaalada Boorama iyo maamulka jaamacadda Camuud ee magaalada Boorama oo falkaasi uu ka dhacay. Dhanka kale, mayorka magaalada Boorama ayaa beeniyey warar xilligaasi isla dhexmaraayay oo sheegaya in ardayga la toogtay uu xirnaa calanka Soomaaliya. Caalamka dhanka dhacdooyinka sanadkan dhacay, wasaaradda arrimaha dibadda waddanka Kuuba ayaa sheegtay in weerar lagu qaaday safaaradda Kuuba ay ku leedahay magaalada Paris ee caasimadda Faransiiska. Weerarkan ayaa loo adeegsaday xilligaasi dhalooyin ololaaya oo laga soo buuxiyey shidaal, kuwaas oo lagu tuuray gudaha safaaradda. Sawirro halkaasi laga soo qaaday ayaa muujinayay burbur soo gaaray xarunta safaaradda. Qoraal uu soo dhigay bartiisa rasmiga ee Twitter-ka wasiirka arrimaha dibadda Kuuba ayaa xilligaasi waxa uu cambaareeyey weerarka lagu qaaday safaaradda uu ku tilmaamay mid argagixiso, isagoo dhanka kale xaqiijiyay inaysan waxyeelo soo gaarin diblomaasiyiintii iyo shaqaalihii ka howlgalayay halkaasi. ugu dambeyn Kurdi Westgrad oo dhalasho ahaan ka soo jeeda Denmark oo horey sawir gacmeed ugu sameeyay Nabi Maxamed ayaa bishii 6aad ee sanadkan geeriyooday isagoo 86 sano jir ah. Talaabadaas oo ku dhaqaaqay sanad ka hor ayaa ka caraysiisay bulshada muslimiinta ah ee caalamka guud ahaan. Qoyskiisa ayaa xaqiijiyay inuu geeriyooday muddo dheer oo uu xanuunsanaa kadib. Waxa uu ahaa farsaxayaqaankii ka dambeeyay 12 sawir oo lagu soo bandhigay wargeyska Jylland Posten. Ninkan ayaa sawir uu soo saaray ku sheegay in uu og yahay muuqaal Nabi Maxamed naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee.